Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait auladuna wa banatuna, abnauna wa banatuna, anak-anak kita kaum muslimin ahlus sunnah, dalam upaya untuk membentengi mereka dengan adab dan ilmu syar'i. Dan ini sungguh merupakan kewajiban bagi orang tua masing-masing, mengajarkan ilmu syar'i, mengajarkan adab kepada anak-anak kita adalah tanggung jawab orang tua masing-masing. Apakah orang tua itu yang mengajari anak-anaknya, ataupun orang tua itu mengutus anak-anaknya kepada ahlul ilm, kepada ahlul ilm, kepada ulama. Jikalah tidak memungkinkan kepada ulama di negeri seberang, di negara yang lain, semoga di negeri kita ini masih bisa untuk terus menyibukkan diri dengan mensyukuri yang ada dari ilmu yang ada dan para asatidzah al-fudhala yang ada. Bukan berarti ketika tidak belajar, yaitu di depan ulama, masyayikh, berarti dia belum belajar ilmu. Walaupun itu di depan asatidzah al-fudhala, tidak demikian. Namun tentu, keutamaan demi keutamaan yang ada, yang ma'ruf di kalangan ulama salaf adalah rihlah talabul ilm. Dan tentu berbeda antara ustaz yang ada dengan masyayikh kibar yang ada di negeri lain seperti di mamlakah. Tentu demikian. Namun bukan berarti perbedaan ini mengharuskan talibul ilm, mengharuskan anak-anak kita untuk tidak mau belajar atau bermasalah-masalahan atau nunggu ulama tidak seperti itu. Maka ikhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita murni diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk talabul ilm dari ahlinya. Murni kita tunduk kepada Allah dan Rasulnya dalam upaya untuk talabul ilm dan membentengi anak-anak kita dari berbagai macam bentuk syubhat dan syahwat, dari berbagai macam bentuk penyimpangan dan kejahilan. Dibentengi dengan apa? Adab dan ilmu syar'i. Adab dan ilmu syar'i adalah benteng yang kokoh, yang kuat. Bi'idznillah wa bi'aunillah wa bitaufiqillah wa bihidayatillah, terhadap keistiqomahan dan kemuliaan anak-anak kita. Adab syar'i, akhlak yang mulia dan ilmu syar'i ini yang bisa menjadikan anak-anak kita itu derajatnya tinggi di sisi Allah dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala jika ikhlas dan jujur. Ikhlas karena Allah Jalla wa Az dan jujur dalam menuntut ilmu syar'i tersebut. Ikhwati fid din rahiman wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa Allah Jalla wa Az menyebutkan dalam sekian ayat Al-Qur'an tentang keutamaan dan kemuliaan seorang yang menuntut ilmu syar'i dan seorang yang belajar ilmu syar'i dan seorang yang menjadi orang yang berilmu, yang ilmu itu diamalkan dan didakwahkan dan sabar di atasnya. Itu pasti kemuliaannya jika ikhlas karena Allah. Bagi siapapun dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, ahlus sunnah, yang dia belajar ilmu syar'i dengan ikhlas dan benar dia belajar, kemudian diberi ilmu oleh Allah, diamalkan ilmu tersebut dan didakwahkan ilmu tersebut dan sabar dalam berdakwah, ini tidak ada keraguan tentang kemuliaan dia ini. Jadi kita akan bahas beberapa ayat dan hadis yang sahih dan aqwal para a'immatus salaf terkait hal ini, agar kita tidak tertipu dengan kemampuan kita yang sangat-sangat minim dan sedikit ini. Agar kita tidak merasa cukup dalam menuntut ilmu. Agar anak-anak kita benar-benar tumbuh sejak kecil dalam belajar ilmu syar'i tersebut. Bahkan kalau kita melihat, ini dokter, analisa dokter. Analisa dokter yang ahli di bidangnya. Analisa dokter yang ahli di bidangnya. Anak-anak usia 8 tahun itu kurang lebih usia-usia itu usia emas. Usia emas yang dengan itu sangat-sangat mudah dan dengan itu sangat-sangat enak untuk mendapatkan ilmu, menghafal Al-Quran, hadis, dan mutun-mutun matan-matan yang ada. Itu bagi mereka. Ternyata kalau kita lihat dari perjalanan ulama salaf pun juga seperti itu keadaannya. Di usia dini mereka betul-betul, kalau bahasa kita ya, diperas otak mereka atau diajari ilmu-ilmu di usia dini itu semenjak awal, di usia emas tadi. Misalnya sekarang kita lihat ketika Allah Jalla wa Azz berfirman di Al-Qur'an, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Ku anfusakum wa ahlikum nara. Bentengi diri kalian. Jaga diri kalian. Dan keluarga kalian dari luapan api neraka. Perintah Allah ini Jalla wa'az kepada kaum mukminin Naam, untuk menjaga diri mereka dan keluarganya dari luapan api neraka. Dari siksaan api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, makna ku anfusakum wa ahlikum nara. Kata beliau, allimuhum wa addibuhum. Allimuhum wa addibuhum. Ajari ilmu, ajari adab mereka ini, yakni keluarga, istri dan anak-anaknya. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, artinya adab yang syar'i, adab akhlak yang baik, yang mulia, dan ilmu din, ilmu agama Allah, ilmu Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, yang diamalkan dan didakwahkan dan sabar di atas dakwah dan amal tersebut, itu mampu membentengi diri mereka dari luapan api neraka. Biiznillah. Biiznillah. Sehingga ulama salaf betul-betul memiliki inayah, perhatian yang sangat akan anak-anak mereka dalam membentengi mereka dari luapan api neraka dengan mengajarkan adab dan ilmu. Dengan mengajari adab dan ilmu. Seperti yang pernah Anda singgung tadi, misalnya Ikrimah, termasuk kibarut tabi'in rahimahullah, menyatakan kana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu yaj'alu fi rijlai al-qibla wa yu'allimu al-Qur'ana was-sunan. Dulu Ibnu Abbas ketika ngajari aku ilmu, beliau mengikat kedua kakiku, baru setelah itu dengan tali, baru setelah itu beliau ngajari aku Al-Quran dan Sunnah. Agar dia fokus. Agar dia serius. Dalam talakil ilm. Dalam mengambil dan memperoleh ilmu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai seperti itu. Kemudian Sofyan Ats-Tsauri rahimahullah menyatakan lam syar alamun nubala yang bagi lirrajuli an yukriha waladahu alal ilm fa innahu mas'ulun anhu. Seharusnya bagi seseorang ini orang tua untuk memaksa anaknya belajar ilmu dengan cara yang baik tentunya. Menyibukkan anaknya dengan ilmu. Karena orang tua ini mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini Sufyan Ats-Tsauri. Itu ulama salaf tadi semua. Demikian inayah mereka, perhatian mereka terhadap ilmu syar'i dan terhadap anak-anak mereka dan anak-anak didik mereka. Disebutkan oleh Yazid ibn Ma'mar dalam Mausu'ah Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya punya kitab Al-Mausu'ah sekian jilid. Al-Mausu'ah li Ibni Abi Dunya. Ada beberapa jilid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang lebih. Kata beliau, Yazid bin Ma'mar, al-ilmu fis-sighari kan naqshi fil-hajar. Tuh. Ini. korelasinya tadi dokter spesial di ahlinya, ingat di ahlinya, di bidangnya, dengan ucapan Yazid bin Ma'mar, ilmu yang diberikan, ilmu yang terus diberikan kepada anak di usia kecil, fisigor, itu kanaksi fil hajar, ibaratnya mengukir batu. Artinya betul-betul ilmu itu terserap, menancap pada dia. Dan seperti itu para ulama salaf, banyak dari mereka umur 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun hafidzul Quran. Dari mereka, dari a'immatus salaf, hafidzul hadis. Dan orang tuanya pun ada dari mereka yang ngajak rihlah thalabul ilm di usia sigar, kecil. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Antum lihat tadi bagaimana Yazid bin Ma'mar. Al-ilmu fi sigari kanaksi fil hajar. Ilmu yang terus diberikan kepada anak di usia dini, usia kecil, itu ibaratnya mengukir batu. Usia emas. Disebutkan dari Ali bin Asim rahimahullah, qala, kata Ali bin Asim, dafa'a ilayya abi 100,000 dirhamin wa qala idhab fala ara wajhaka illa bi 100,000 hadithin. Antum lihat bagaimana para ulama salaf terhadap anaknya untuk pendidikan, urusan tarbiyah, urusan ilmu, adab dan din. Kata Ali bin Asim, suatu ketika ayahku memberi aku 100,000 dirham, 100,000 dirham. Antum bayangkan, 100,000 dirham, 100,000, diberikan kepada Ali bin Asim. Nih, kalau bahasa kita, nih, Ali, 100,000 dirham. Kata ayahnya, pergi kau. Pergi kau nuntut ilmu. Jangan kau kembali. Aku gak akan melihat wajahmu sampai kamu pulang membawa 1,000 hadis. Bukan, nih 100,000 dirham, yuk beli kelapa, beli pisang, beli ini. Gak seperti itu. Nah, makan yang kenyang, makan yang banyak, tidur yang banyak, enggak. Jalan-jalan, enggak. Ilmu. Aku ma'ara wajhaka, gitu bahasanya. Aku gak akan melihat wajahmu. Nah, ini jangan kau kembali ke sini. Kecuali kamu membawa ilmu 1,000 hadis. 100,000 hadis. 100,000. Sesuai dengan dirham yang dia berikan. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Itulah sekelumit dari aqwal a'immatus salaf dan perhatiannya ulama salaf kepada anak-anak mereka. Sehingga ya seharusnya kita mencontoh mereka, siapa lagi kalau bukan ulama salaf? Siapa lagi? Tidak ada lagi kecuali mereka yang bisa kita contoh. Naam. Oleh karena itu, orang tua, tentunya kedua belah pihak, ayah dan ibunya, suami istri, ketika memiliki anak, maka tanggung jawab mereka berdua inilah terkait pendidikan anak-anaknya. Apakah orang tua ini benar-benar menjalankan sesuai dengan tuntunan syar'i, sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bagaimana a'immatus salaf, am dayya'uhum, ataukah mereka menyia-nyiakan itu semua, wal iyadu billah, atau ihmal, abai, lalai, lamban, ataukah benar-benar dia berupaya maksimal untuk anak-anaknya. Karena sungguh anak-anak kita ini aset kita termahal. Sungguh harta kita yang paling berharga adalah anak-anak kita. Dan itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tarwatukumul hakikiyah abna'ukum wa banatukum fa'tanau biha. Tarwatukum, harta, aset kalau bahasa kita sekarang. Kalian yang hakiki adalah anak-anak kalian, anak laki-laki kalian dan perempuan kalian. Maka perhatikan, utamakan, pentingkan terkait tarbiyah mereka, terkait pendidikan mereka, ilmu adabnya mereka. Jangan sampai abai, lalai, teledor. Jangan sampai demikian. Karena sungguh penghalang dan rintangan-rintangan talibul ilm, bagi penuntut ilmu, cukup banyak dan berbahaya, apalagi di masa sekarang. Di masa sekarang ini betul-betul namanya HP Android itu, kalau boleh ana katakan, itu perusak talibul ilm peringkat nomor satu. Artinya banyak dari kalangan thullabul ilm yang belajar nuntut ilmu mereka di ma'had maupun di rumah atau dimanapun mereka belajar ilmu, yang pada mereka memiliki HP-HP Android di usia belum waktunya pegang, itu rusak akhlaknya dan patah semangatnya dan futur sebab HP Android tersebut. Dan banyak anak-anak didik kita yang dikeluarkan dari ma'had-ma'had kita sebab utamanya HP Android. Ini mereka pegang belum saatnya. Kita khawatir orang tua yang bermudah-mudahan memberikan HP Android kepada anaknya, ya, anak katakan, kita ini khawatir orang tua yang memberikan HP Android kepada anaknya di usia belum waktunya, di jenjang belum waktunya, di keadaan belum waktunya, dengan alasan kasihan, sayang, kuper, atau yang semisalnya, justru itu adalah kezoliman kepada anak-anaknya. Naam. Khawatir termasuk kezoliman. Dari sisi mana kezolimannya itu? Dari sisi anaknya itu ketika diberi HP Android belum waktu dan belum usianya, belum saatnya, sudah mulai tidak semangat belajar ilmu din. Sudah mulai malas-malasan ibadah. Sudah mulai nakal, na'udzubillah, sudah mulai melanggar peraturan ma'had ketika di ma'had, dan sudah mulai melihat, menonton sesuatu yang tidak senonoh, dan sudah mulai membuka hal-hal yang tidak ada faedahnya, bahkan mudhorot yang ada, ingat, jangan sampai dia belum maksimal mendidik anaknya, jangan sampai dia belum betul-betul usaha mendidik anaknya, ketika anaknya kemudian dikeluarkan dari ma'had karena nakal dan karena pelanggaran HP Android tersebut, itu sudah qadarullah. Nah, betul. Qadarullah. Apa yang di luar takdir Allah? Tidak ada. Hidayah biadillah. Betul. Betul. Betul sekali. Hidayah di tangan Allah. Naam. Sudah. Memang itu sudah anunya. Iya, sudah anunya. Entah anu apa itu. Naam. Tapi kalian, wahai orang tua, keteledoran kalian enggak kalian pikirkan. Sembrono kalian enggak kalian pikirkan. Usaha kalian yang tidak maksimal enggak kalian pikirkan. Ini yang mengerikan di zaman sekarang. Ini yang betul-betul berbahaya di zaman sekarang. Mau apa sih anak-anak kita ini di usia itu, di usia dini? Usia belasan tahun, 11, 12, 13 tahun, 14 tahun. Mau apa? Antum, kamu kok pegang HP? Iya, Ustaz, iya, Bi, iya, Aki. Buat apa? Lihat Maktabah Syamilah. Tidak akan. Lihat fatwa ulama. Lihat Miras Anbiya. Lihat A'immatus Salaf. Bagaimana dalam berfatwa, bagaimana? Tidak akan. Oh, usia segitu. Nah, di negeri kita loh ya. Di negeri kita. Anak-anak kita. Sementara dorornya, mudorotnya wadih. Kan iya. Kita sering mendengar di beberapa mahat. Sering mendengar di beberapa mahat. 10 atau 11 talib dikeluarkan semua. Setelah itu 12 menyusul. Setelah itu 13 menyusul. Ketika ditanya kenapa? Sebab utamanya HP Android. La haula wala quwata illa billah. Terus mau jadi apa generasi yang seperti itu? Fitnah dari tahun ke tahun terus bertambah. Dari masa ke masa bertambah. Dalam keadaan yang bisa membentengi fitnah itu, biiznillah wa bi'aunillah, adalah ilmu din, ilmu syar'i, adab akhlak yang baik, itu yang bisa mengkonter dan bisa menjadi taming dan menjawab fitnah-fitnah itu. Ketika anak-anak kita keropos ilmunya, keropos akhlaknya, dengan apa membentengi fitnah tersebut? Dengan apa menghadapi syahwat dan syubhat ini? Ini tanggung jawab kedua orang tuanya, terkhusus wabil khusus. Kemudian ma'ahid, madaris yang ada di negeri kita ini, mereka berta'awun. Sifatnya berta'awun. Alal birri wa taqwa. Terkait tarbiyah anak-anak kita. Makanya ada statement. Ada statement dari ikhwah kita. Bagus statement itu. Bahwa anak-anak yang belum usianya pegang HP Android dipegangi ketika liburan maupun atau tidak, atau di rumah, ketika di rumah kemudian kembali ke ma'had, rata-rata membuat sibuk mudarrisnya, rata-rata membuat capek mudarrisnya, untuk membenahi anak-anak tadi. Bahkan sebagian pengakuan dari salah satu mudarris di satu ma'had, ketika anak ini liburan dibebaskan pegang HP Android, tatkala balik ke ma'had, itu dia melamun. Tidak konsentrasi belajar. Setelah ditanya oleh mudarrisnya, kok seperti itu kamu sekarang? Ada apa? Terus ditanya-ditanya, ternyata otaknya dia, pikiran dia itu masih tertancap dengan HP Android yang ditinggal di rumahnya. Coba antum bayangkan. Ini di salah satu ma'had. Lah mau jadi apa? Mau jadi apa kalau sampai seperti itu anak-anak kita? Nah, ada sebagian mereka, ini lapor dari mudarris ya. Lapor dari mudarris. Dia pulang liburan, main HP, pegang HP, punya HP sendiri bahkan. Kemudian balik ke pondok, diperiksa, disita, dapat HP itu. Dapat. Setelah ditanya dan diinterogasi dan terus dinasihati tentunya. Nah, bahwa dia tidak akan main HP lagi. Dan saat HP itu dipegang oleh mudarrisnya, diamankan. Ternyata menurut laporan si mudarris ini, masih ada lagi HP yang lainnya. Ketahuan ketika jam 12 malam, dicek oleh mudarris itu, dia tidur sarungnya ada cahayanya. Di dalam itu ada sinar. Curiga mudarris ini dibuka HP yang dipegang. Setelah ditanya, loh kok bisa? Kan sudah aku sita. Udah aku ambil, udah aku pegang. Kok masih ada? Ayo jawab dari mana? Tahu jawabannya? Ditaruh dalam sepatu. Coba antum bayangkan. Akhirnya SP sudah diberi surat peringatan sudah. Kalau begitu ini yang terakhir bagi kamu. Awas. Ini terakhir bagi kamu untuk pegang. Kalau sampai pegang lagi, tak keluarkan kamu. Karena memudaratkan, mengganggu dia dan teman-temannya. Sudah. Iya Ustaz. Berjalan beberapa waktu, pegang lagi. Pegang lagi. Heran ini, ditanya lagi dari mana? Gojek. Jadi sangu dia, uang jajannya itu dikumpulkan, dibelikan itu. Eh sudah, kirim salam. Ayo pulang dah, besok pulang. Besok pulang. Sebagian yang lain, di suatu ma'had, habis sholat zuhur, kalau sudah habis sholat asar, ana lupa sholatnya itu zuhur apa asar. Fulan bin Fulan dari daerah ini berdiri. Fulan bin Fulan dari daerah ini berdiri. Berdiri sampai 13. Di masjid ini. Masjidnya besar. 13 suruh berdiri semua sama mudirnya. Besok kau pulang semua. Besok kalian pulang semua. Ketika ditanya, kenapa? HP Android. Penyebab utamanya. Kalau seperti ini keadaannya, ya ikhwan, kenapa kok dipelihara? Kenapa kok dibiarkan? Kenapa kok dituruti? Kita khawatir orang tuanya zalim kepada dia. Gitu loh. Antum ingat bagaimana Syekh Utsaimin mengomentari dan memberikan taklik terhadap kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika anak-anak mereka di masa itu, anak-anak belum balig, belum wajib puasa, diajari puasa, dididik puasa. Anak-anak belum balig, belum wajib hukumnya, dididik puasa. Siang itu kelaparan, haus, nangis, minta makan. Bukan dikasih makan, oh ya nak, ini makan. Enggak. Dihibur ya apa caranya, dikasih mainan sampai maghrib. Baru dikasih makan.
Ini anak-anak belum balik, kisah itu belum balik. Tapi dididik, dibiasakan gitu loh, berbuat baik. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau ada orang tua menyatakan kepada anaknya di usia itu, usia 8-9 tahun kurang lebih ya, seperti itu. Kemudian dia katakan, oh kamu gak usah puasa anak ya, sayang anak ini. Kalau puasa kasihan dia, nanti kelaparan begini-begini. Justru itu gak sayang, itu zalim kepada anaknya. Makanya perbuatan baik, adab baik itu hendaknya diajarkan kepada anak-anak kita di usia dini. Sebagian ulama salaf mereka mengajari sholat atau mengasih ilmu agama itu ketika sudah tahu mana kanan mana kiri, arah kanan arah kiri tahu, diajari sholat, diajari ilmu din, terus seperti itu. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, ini penting. Berarti orang tua, ayah dan ibunya itu harus bersinergi, bahasa sekarang, bekerja sama untuk mendidik anaknya, satu visi dan satu misi, agar anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh, solihat, solihin. Oleh karena itu, ketika Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, warrajulu ra'in fi ahlih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, seorang suami itu pemimpin di keluarganya, berarti pemimpin atas istri dan anak-anaknya, dan dia suami ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah atas kepemimpinannya. Naam, itu pasti. Hadis sahih berarti wahyu dari Allah Jalla wa Azz. Kemudian kata Rasul, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Adapun istri itu pemimpin di rumah suaminya, bukan pemimpin di rumah tangganya, bukan, atau memimpin suami dan anak, enggak, beda. Kalau suami itu pemimpin atas istri dan anak-anaknya. Kef pemimpin apa maksudnya? Yang mendidik anak-anak dan istrinya itu tanggung jawab penuh suami. Yang menafkahi anak dan istri-istrinya, tanggung jawab suami. Yang mengarahkan ketika istri mulai bengkok, itu suaminya. Yang meluruskan ketika suami istrinya mulai salah, suaminya. Yang menjadi pelindung dalam pekerjaan, yang mengayomi anak istri, suaminya. Yang dituakan, suaminya. Yang dihormati, suaminya. Ini. Ketika istri, Rasul katakan dalam hadis tersebut, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Sang istri pemimpin di rumah suaminya. Apa sih maknanya? Apa sih penjelasannya bahwa istri itu pemimpin di rumah suaminya? Di rumah. Di antara maknanya bahwa sang istri wajib taat dan berkhidmah kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Istri wajib menjaga kehormatan suaminya. Istri wajib menjaga harta suaminya. Istri wajib menjaga dirinya. Istri berkewajiban untuk membersihkan dan mengkondisikan rumah suaminya. Istri berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya di rumahnya. Ini. Mentarbiah anak di rumah. Itu kewajiban istri. Di bawah kepemimpinan suami. Antum melihat bagaimana a'immatus salaf mereka. Luar biasa mereka. Dalam mendidik anak-anaknya. dan banyak dari kalangan ummahat, para ibu-ibu mereka, ulama salaf yang betul-betul menghasung anak-anak mereka sehingga biiznillah wa bihidayatillah wa bi'aunillah mereka jadi ulama-ulama kibar, menjadi ulama-ulama sunnah. Di antara penyebabnya, salah satunya adalah hasungan sang ibu. Termasuk Syekh bin Baz. Syekh bin Baz rahimahullah itu ibunya yang luar biasa, getol, semangat untuk mendidik Syekh bin Baz rahimahullah. Sehingga bi'idnillah wa bi'aunillah wa bi'hidayatillah menjadi seorang yang alim. Yang kata Syekh Mugbil rahimahullah, kita-kita ini memerlukan uluf ribuan seperti Syekh bin Baz. Uluf Ansal bin Syekh bin Baz. Ma'ruf keilmuannya, ma'ruf zuhudnya, ma'ruf tawadhu'nya. Syekh bin Baz rahimahullah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi, naam, benteng yang selalu harus diberikan kepada anak kita adalah ilmu din, ilmu agama Allah Jalla wa'az. Kita lihat Al-Quran, yaitu di surat At-Taubah. Coba dibuka surat At-Taubah. Fadal. Ayat ke 122. Afwan, Fadal. Surat At-Taubah. Sudah kelihatan? Dapat? Hah? Dapat? Surat At-Taubah ayat ke 122. Siapa yang sudah dapat duluan? Fadal. Man. At-Taubah ayat ke 122. Ya, ayo dibaca. Nah. Ya. Wa makana lil mu'min, ayo. Lianfiru kafah, ya. Ta'ifatun, ya. Ta'ifatun atau ta'ifatun? Ta'ifatin. Ta'ifatun, ya. Jazakallahu khair. Wa makana al-mu'minun liyanfiru kafah. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raju'u ilaihim la'allahum yahdharun, kata Allah. Naam. Maka tidaklah orang-orang mukmin ketika dikomandangkan jihad itu semua, tentunya ini berdasarkan amir, ya, begitu, untuk jihad keluar semua. Kalaulah seadanya ada dari mereka ta'ifah, sekelompok, untuk bertafaqquh fiddin, untuk mendalami agama Allah, untuk belajar agama Allah, dengan tujuan yaitu ketika mereka pulang nanti mengajarkan kaumnya hasil dari tafaqquh fiddin tersebut. Kita lihat bagaimana Imam As-Sa'di As-Sa'di rahimahullah menjelaskan. Naam. Jadi kata beliau rahimahullah, dari mereka, dari kalangan kaum mukminin, ketika dihasung untuk menjihati adu perang dengan musuh-musuh mereka, itu jangan semua, hendaklah ada qaifah. Dari mereka yang mukim, yang tinggal, tidak keluar bersama mereka untuk merangi musuh jihad demi kemaslahatan mereka. Tujuannya apa? Liyatafaqahu fiddin. Mereka yang tertinggal itu belajar agama Allah. Artinya apa? Liyata'allamul ilma syar'i. Belajar ilmu syar'i. Wa ya'lamu ma'ani, dan belajar mengetahui mana-mana ilmu syar'i tersebut. Wa yatafaqahu asrarahu, dan mendalami rahasia-rahasia atau hal-hal yang pelik. Dalam terkait ilmu syar'i. Kemudian wal yu'allimu ghairahum. Setelah itu mengajarkan selain mereka. Wal yunziru qaumahum, dan memberikan peringatan kepada kaum mereka ketika pulang. Yang berangkat jihad, jalan perang, yang di sini belajar ilmu din. Yang enggak berangkat, begitu mereka pulang diajari. Nih hasilnya, nih. Terangkan. Ini syar'i, ini syar'i, ini haram. Terangkan. Seperti itu. Ini kata Syekh rahimahullah, fa fi hadza fadilatul ilm. Wa khususan al-fiqhu fid din. Ini merupakan keutamaannya ilmu, terutama tafaqquh fid din. Mendalami ilmu din. Mendalami ilmu agama Allah. Wa annahu ahammul umur. Karena sungguh tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama Allah itu merupakan perkara-perkara yang paling penting dalam agama ini. Dalam kehidupan ini. Wa man ta'allama ilman fa'alaihi nashruhu wa bathuhu fil ibad wa nasihatihim fihi. Barang siapa yang belajar ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, maka wajib bagi dia untuk menyebarkan ilmu tersebut dan mengajarkannya di kalangan kaum muslimin, di kalangan hamba Allah, dan menasihati mereka. Wa fihi fa inna intisharul ilmi anil alim min barakatihi wa ajrihi alladhi yanmilah. Masya Allah. Dan dalam ayat ini, sungguh seorang alim yang menebarkan ilmu kepada umat, kepada kaum ini termasuk dari keberkahan ilmu tersebut dan pahalanya dia, dan terus berkembang pahala itu, bertambah dan bertambah. Ini penting untuk dijadikan pelajaran. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada hambanya, maka dengan cara Allah beri kepahaman terhadap agamanya. Artinya apa? Ketika fulan atau alan itu diberi oleh Allah ilmu din, kepahaman terhadap ilmu agama Allah, berarti Allah menginginkan pada fulan alan tersebut kebaikan. Caranya dengan diberikan ilmu din. Masya Allah ya ikhwan. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa sungguh ilmu din dengan harta ini memiliki perbedaan yang jauh keutamaannya. orang diberi oleh Allah ilmu din, orang diberi oleh Allah harta. Di antaranya apa? Annal ilma mirasul anbiya. Ilmu itu warisan para nabi. Wal mal mirasul muluk wal aghniya. Harta warisannya raja di raja dan orang-orang kaya. Bukan warisannya para nabi. Paham? Annal ilmu, ilmu yahrus, ilmu itu menjaga pemiliknya. Naam. Wa sahibul mal, orang yang punya harta menjaga hartanya. Naam. Ilmu menjaga pemilik ilmunya. Ketika orang berilmu, dijaga oleh ilmunya. Ini wajib, ini sunnah, dijalankan. Ini baik, ini pahala, dijalankan. Ini haram, ini makruh, dijauhi. Ilmu yang mengatakan, la sahibul mal, orang yang punya harta. Naam. La yahrusu, gak bisa menjaga dia. Gak bisa menjaga dia, menjaga hartanya. Agar tidak dicuri, agar tidak dicuri orang, bingung, sudah pusing kepalanya, sekian miliar anu ya apa ini kalau hilang, ada kontainer datang terus siapa ini, gak bisa tidur mikirkan kontainernya, mikirkan itu barangnya. Naam ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Anna sahibal mal, kalau orang sahibul mal yang punya harta, dia ketika mati hartanya tidak bisa terbawa ke kuburan. Adapun ilmu masuk bersama dia ke kuburan. Naam. Anal ilma, ilmu hakim alal mal. Ilmu itu bisa menghukumi harta itu. Harta ini haram, harta ini halal, ilmu yang menghukumi. Harta ini makruh, harta ini jelek, harta ini baik, ilmu yang menghukuminya. Wal malu la yahkumu alal ilm. Harta enggak bisa menghukumi ilmunya. Enggak bisa. Ini lebih aja. Nah. Sudah. Harta annal mal yahsulu lil mu'min wal kafir wal bir wal fajir. Ilmu itu bisa didapati oleh orang mukmin, bisa didapati mal ya, harta itu annal mal, harta itu bisa didapati oleh orang mukmin, bisa pula didapati oleh orang kafir, bisa pula didapati harta itu oleh orang baik dan orang jelek. Orang baik, orang jelek, mukmin, kafir bisa mendapatkan harta. Adapun al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, la yahsulu illal mukmin. Gak akan mendapatinya ilmu nafi itu kecuali orang mukmin. Wahai ikhwan, barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak tentunya tentang keutamaan ilmu dibanding dengan harta. Naam. Sampai disebutkan anna ahabbal ilmi naam wa talabahu aslu kulli ta'atin. Naam. Sesungguhnya mencintai ilmu dan menuntut ilmu syar'i itu merupakan pondasi dari segala ketaatan. Merupakan apa? Pondasi dari segala ketaatan. Wa hubbud dunya wal mal, dan cinta dunia dan cinta harta. Wa talabuhu, dan menuntut mencari harta. Aslu kulli sayyi'atin, pondasi dari segala kejelekan. Karena memang cinta dunia ini merupakan pondasi dari segala kejelekan. Gitu. Kan seperti itu yang Allah katakan dalam Al-Quran. Alhakum at-takatsur. Alhakum at-takatsur, kata Allah. Telah melalaikan kalian dari ibadah kepada Allah. Telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah. Telah melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Apa itu? At-takatsur. Menumpuk-numpuk harta. Mengumpulkan harta. Itu akan melalaikan kalian dari taat kepada Allah, dari ibadah kepada Allah. Sampai kapan, kata Allah, itu terjadi, itu dilakukan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke kuburan. Mati, baru selesai. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita terus semangat dalam thalabul ilmu dan menanamkan anak-anak kita agar betul-betul menuntut ilmu syar'i ini. Naam. Itu betul-betul sangat diterapkan oleh ulama salaf. Adab, terutama adab. Setelah adab, ilmu syar'i. Kana salafus salih radhiyallahu anhum yahrusuna 'alal adab qabla al-'ilm. Mereka ulama salafus saleh itu semangat belajar adab sebelum ilmu yang lain. Fa idza arsalu auladahum li ahli al-'ilm liyakhudhu min 'ilmihim amuruhum qabla al-'ilm an yata'addabu bi adabihim wa hadihim. Naam. Ketika para ulama salaf itu mengutus dan mengirim anak-anak mereka belajar menuntut ilmu kepada ahlul ilm, ya, kepada seorang yang berilmu dari mereka untuk menuntut ilmu syar'i, orang tua mereka itu menyuruh anak-anak mereka sebelum belajar ilmu itu agar beradab, agar belajar adab kepada ulama tersebut dengan adab mereka dan hadiyu mereka atau sim mereka. Jadi bukan hanya sekedar mencatat ilmu yang diberikan oleh syekhnya, oleh ulama tersebut, dan mendengarkan itu, bukan hanya itu, tapi belajar adabnya ulama tadi. Bagaimana adab berbicara, bagaimana adab mengajarkan ilmu, bagaimana adab dengan muridnya, bagaimana adab ketika ada tamu, bagaimana adab ketika ada masalah, bagaimana adab ketika menyelesaikan permasalahan, bagaimana adab ketika dia diam, bagaimana adab ketika dia berbicara, itu dipelajari. Dipelajari. Nah, baru ilmu yang berikutnya. Naam. Wa kanu, dan demikianlah ulama salaf. Idza arsaluhum lil murabbiyin wal muaddibin amaruhum bil adab qabla al ilm. Demikianlah ulama salaf ketika mereka mengutus anaknya, mengirim anaknya kepada orang-orang yang murabbi, orang-orang yang mendidik anak mereka dari kalangan ulama, dan orang-orang yang mengajari adab kepada mereka, mereka memerintah anak-anaknya untuk belajar adab dulu. Kau belajar adab dulu sebelum ilmu yang lain. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Khatib al-Baghdadi rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, fal wal wajib an yakuna talabatul hadis akmalan nasi adaban wa asadul khalqi tawadhu'an. Yang wajib bagi para penuntut ilmu hadis menjadi orang yang paling beradab dan menjadi makhluk yang paling tawadhu. Ini. Naam. Wa a'zamahum nuzahatan wa tadayyunan. Dan menjadi orang yang paling besar. Naam. Dalam menjalankan agama tadayyun ini. Dan dalam menghiasi diri dengan adab dan akhlak. Dan paling sedikitnya mereka itu apa? Paling sedikit taishan wa ghadban. Hendaklah betul-betul berusaha untuk memperkecil dan mempersedikit, yaitu ucapan atau gerakan yang tanpa faedah atau ucapan dan gerakan yang tidak terkontrol. Dan juga mempersedikit emosional, ngerem. Nah, lidawami qar'i asma'ihim bil akhbar al mustamila ala mahasil na'am akhlak. Karena dia terus mendengarkan dari guru-gurunya dia, yaitu hadis ahadis, penjelasan, nasihat yang mengandung atau membawa kepada akhlak-akhlak yang baik. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga naam, jadilah dia naam, orang-orang yang mulia adabnya dan akhlaknya naam, menjadi orang yang baik, yang takut kepada Allah. Naam. Makanya ketika Ali al-Asma meninggal kakeknya, mau meninggal kakeknya, itu dikumpulkan anaknya. Dinasihati. Ketika kakeknya dia mau meninggal, anak-anak dipanggili semua. Ali bin Asma, lama hadarat jidi al-wafah, ketika kakekku mau meninggal, kata beliau, anaknya dikumpulkan semua, dinasehati. Apa nasihatnya? Apa wacananya? Ya bunayya, ashirun nas. Ini sebenarnya nanti pembahasan berikutnya. Ashirun nas mu'asharatan, in hibtum alaihim hannu alaikum, wa in mutum bakau alaikum. Wahai anak-anakku, kau bergaul dengan orang lain, kau bermuamalah dengan orang lain, kau bersahabat dengan orang lain, bergaullah, bersahabatlah, bermuamalahlah, tatkala mereka itu pisah sama kalian, mereka kangen kalian, rindu kalian. Kenapa? Karena kebaikan kamu, akhlaknya kamu baik. Kamu mengajarkan yang baik kepada mereka, kamu mencontohkan baik kepada mereka, kamu berbuat kepada mereka, sehingga mereka kangen kepada kamu ketika kamu berpisah dengan mereka. Dan ketika kalian meninggal, mereka nangis, menangisi kamu. Sahabatku yang selalu memberikan faedah kepadaku telah meninggal. Sahabatku yang selalu berbuat baik kepadaku meninggal. Sahabatku yang mengajari akhlak aku meninggal. Sahabatku yang terus memberikan ilmu dan faedah nasihat kepadaku meninggal. Sahabatku yang berikan contoh kebaikan meninggal. Nangis. Oleh karena itu, mari ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari anak-anak kita ini jangan sampai hanya terfokus nilai saja. Nilainya 100 itu penting, nah, tapi yang paling penting akhlaknya, adabnya. Adab dan akhlaknya itu nomor 1, baru ilmu yang lain. Dan ini seperti tadi anak katakan, harus bersinergi antara ayah dan ibu untuk mendidik anak. Ketika anak-anak kita dititipkan ke ma'had atau madrasah, berarti harus bersinergi orang tua dengan pihak ma'had dan madrasah. Saling berta'awun, saling semangat demi kebaikan anak-anak kita. Jangan sampai orang tua menyalah-nyalahkan madrasah atau ma'had, justru menjadi benalu. Jangan. Sebaliknya, harus dia dukung program-program yang baik ma'had tersebut. Dia menghormati, menghargai, mentaati, mengikuti, mendukung, berta'awun demi ini kebaikan pendidikan anak-anak kita, demi terciptanya kondusif dalam tarbiyah anak-anak kita, demi
Naam, meningkatnya akhlak mulia dan belajar ilmunya. Dan demi kemajuan-kemajuan yang baik untuk anak-anak kita. Sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini semua memberikan faedah bagi kita semua untuk terus semangat dan terus talabul ilm dan membentengi anak-anak diri kita dengan ilmu din, dengan adab-adab, akhlak-akhlak yang mulia dan ilmu agama yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi.